Omenanao mpiandreny loatena vavomana izao atoandro izao misio lanin'ny olana amin'ny olona ho atolotra ny antoko politika sy ny vovonana politika ho kandidat ben tanana indrindra ny amin'ny renivohipartany. Mbola mahaliana ny Malagasy tanora ny fandalinana ny aipolitika na eo izany zava-misy ara-politika misy ankehitriny. Volana iran-tany momba ny aretina Alzheimer kosa ny volana septambra maro etsika karakarain'ny fikambanana Madagasikara Alzheimer masoandro mody. Any ivelany mahazovana ny herisetra sy ny fanenjena ny finoana katolika any Nouvelle Calédonie misy ahenin'ireo eglizy nisy nandoro any an-toerana tao anatin'ny roa volana. Mbola ary ny vandrana avy malala siry volay no hiaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay amin'nylalà manasinao ary hanaraka hatramin'ny farany vaovao. Ny pejy politika no isantarantsika ny vaovao amin'izao antoandro izao misio lany ny olana amin'ny olona ho atolotry ny antoko politika sy ny vovonana politika ho kandidat ben tanana ankehitriny. Hita taratra amin'izany moa ny onivin'ny renivohipartany na dia efa nampafantatra sy nanao ny dingana amin'ny fanolorana izay ho kandidat ho Antananarivo renivohitra aza ny hery fanoerana dia mikatso eo amin'ny resaka hetra aloha izany satria tsy nahafenon'ny antota taratasy hatramin'izao. Andriamatora Valomanana Marka tsapa ho sahirana amin'ny olona ho atolony koa ny avy amin'ny fitondrana ka mbola tsy namoaka anarana ho kandidat ao andrenivohitra ao. Tsy nafenin'ny filohan'ny Rajoelina intsony maly fa ny PDS teo aloha izay nodimandry no saika natolony ho kandidat ao andrenivohitra. Andrasana koa na isy ny vovonana iraisan'ireo mpanoana ny fitondrana amin'ny fifidianana ben tanàna na samy andehirery ohatrany ataon'ny antoko tima izay ao anatin'ny vovonana firaisankina ankehitriny. Tsy ao andrenivohitra ihany fa tsy mitovy hevitra amin'ny olona ho aroso ho kandidat koa ny any Majanga na namafy ny tiany akeny izay ho kandidat ny vovonana firaisankina ny mavim-bahoaka afakandro Kristian lamitany ity vovonana ity satria tsy ny fampiarana izany ho izy. Efa namalibontana sy nanolotra an'Andriamatora koto faoriva nefa nirantsan'ny vovonana firaisankina any Majanga mampita ny vaovao Sergio Randrenasolo.
Ilay ny fampiresana ho izy mba isiny fiaramiasa araka ny tokony ho izy afa-pandrosoana ny tanàna ny Majanga ary tsy voatery hiankina amin'ny fanendrena na ny parasutage avy any ambony ka anaiky izay ho piratsaka hovidiana amin'ny alalan'ny firaisankina eto tampitanàna ny Majanga. Tozao indrindra fanazavana hoentiny afakandro Kristian solombavam-boaka ny Madagasikara voavidy teto Majanga voalohany avy amin'ny vovonana firaisankina.
Ny teny midina izay tsy nahafahana ny fampiresaka na ny fanarahana tsy manaiky an'izay velively ny tena satria mitaky ny isian'ny fahaleovantena izahaya isamparitra, mitaky ny isian'ny fitsinjaram-pahefana na ny decentralisation tena izy a manerana Madagasikara satria rehefa centralisenao zavatra rehetrarehetra de mazava ho azy a misy fitiavantenao ka efa te hiala amin'izay zahay ka tsy manaiky an'izay a teny midina izay.
Ny voratra ny rara amin'ny olana misy eo amin'ny solombavam-boakan'ny Madagasikara voafidy teto Majanga voalohany sy ny vovonany firaisankina izay nahalany azy ity ny fiavitrany ny fivoriana nambarana ary nananamafisana fa Andriamatoa Rivo Rakotovao no safidy ho an'ny vovonany firaisankina mitondra teny ho azy ireo Andriamatoa Ravokatra Lalao.
Izahay izay voriankitina eto a ny antoko HVM tiko Madagasikara ny APM ny tsaratakona ary mipositeny dia tonga avokoa ny soloteny ary miaranapaka fa Andriamatoa Rivo Rakotovao no atao tarika lista zay ho latsaka kandidat ben tanàna eto Mahajanga.
Miandry ny hotohiny izany fanehokevitra sy ho toy ny ity raharaha ity ny eto Majanga Sergio Randrenasolo ho an'ny radio Don Bosco.
Fa dikan'ny fivohy kajikajy politika avolenta ny zava-misy amin'izao fiatrehana ny fifidianana ben tanàna sy mpanolotsaina izao sahirana amin'ny safidianana izay ho kandidat mety amin'ny antokon'ny fitondrana hoy ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine. Voatery manasarotra ireo dingana samihafa tsy maintsy ataon'ireo maniriny ho kandidat noho izany ny fitondrana. Hita taratra izany amin'ny fandoavaketra miompampana sy ny fahazahoana ny taratasy fanamarinana izay fandoavaketra takiana amin'ireo kandidat izay. Nandroso sosokevitra ny tokony hanamavanana ireo dingana takian'ny protsakofidiana ity solombavam-bahoaka lanta amin'ny anaran'ny fivoy ity satria tsy hitondra fitoniana fa hosakana fampandrosoana ny sakatsakana izay mety hitarika any amin'ny fahavitsian'ireo mpandray anjara amin'ny fifidianana hoy izy. Arantsika ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Rajerson Antoine avy amin'ny fivoy.
Misy kajikajy politika ve satria de efa natao daholo ny sakana rehetrarehetra toy ny hoe ampakarina miompampana ilay fandoavaketra rehetra mandritry ny efa taona no asaina aloha raha tokony heritaona ihany a de efa afaka anaovana an'izay a de ampakarina avo a ataotsika hoe telo eny efatra eny dimy eny enina eny arakaraka ny toeram-pandoavaketra ny hetra zay aloha dia lasa sakatsakana fingapingana sahala amin'izany foana ve no ianatsika eto zany tokony atao dia alefana io resaka fandoavakehitra io ary tazomina ilay enalivo sraiala ho an'ny atantsapambolo sy pimpy ny hetra aloha fa tsy atao mio papana sala amin'izany raha eto zany nefa efa taona notakinareo a tsy vita zany satria misy conseiller folo ao a misy a conseil an'ny maire ihany ko eo a sepotra ny olona ao anatin'izany rehetrarehetra any zany isan'ny antony daholo ao anatin'izay ny tsy azo adino ihany ko a dia malaina ihany ko iroporotsaka hofidina hiditra amina toko lehibe a izay efa nisy teto madagasikara hatramin'izay a vokatra ny zavatra rehetrarehetra zany ve no mahatonga an'izao fanemorana zao fa samytsisy malaly sika fa aoka mbandeha amin'ny atsakany sy andava ny rehetrarehetra ary ao anatin'ny fahadiovana sy fitiavatanindrazana fa tsikajikajo politika sy fingampingana no andeha iainantsika eto a fa tokony alefanareo io a fa fanaovana tsinotsinona ny eny fotiny ny tsy fandevasana an'io a fa mila fiovana ny olona ny voarany eny fotiny eny
araka ny fiptoana izay navoaka ny teo anivon'ny senis ny tinapaky ny gouvernementa moa dia hifarana amin'ny 5 septambra ho avy izao izany hoe amin'ny alakamisy izay fiptoana fanaterana ny antota taratasy izay efa nisy ny atsisika nataon'ny seni tamin'ny gouvernementa ka andrasana ny mety ho fanapaha-keviny amin'ny analavahana izay fiptoana izay mandra-piandry izay milona tanteraka ny fikarakarana ny antota taratasy ilaina amin'ny fifidianana eny anivon'ireny biraom-panjakana ireny maharitra iray andro ny fikirakarana taratasy ho an'ny olona iray ho ny solotenan'ireo maniry ny o kandida misy amin'ireo an'olotra kandida noho izany no miandrandra izay fanalavana ny fipotoana ahafahana mametraka sy manatitra ny antota taratasy eny anivon'ny ovek izay mavesatra koatra izay ny vola loh raha nambarana andriamatora Kotomalala Jacques izay solotenany kandida tsy miankina any amin'ny kômina Manandrina ao anatin'ny distrika Antananarivo Avaradrano rahantsika ny resaka ny fanaovana taminy
Ny antodia zany a dia nanao ny attestation description sur la liste électorale. Zay zany nataonay teto androany. Nenay zany aloha ny taratasy tena mbola ezaka be a, tena mbola kotrana be le izy araka ny fomba fiteny tanora. Fa amin'ny dossier mpanjakana ilaina anazy moa dia tsy maintsy manao zay azo atao zany zay. Fa le izy tena enjakenjana zany ny fikarakarana an'le izy ny ao amin'ny tribunaly a tonga zay zoma tonga zay sabotsa tonga zay lahady a mbola tsisy dossier mivoaka mihitsy ny eny amin'ny fisika ihany koa dia mitovy amin'izay sahirana be zany mikarakara ny dossier ny droit aloha amin'le izy nefa tsy afenina fa ny vola ilaina somary bitsabitsaka droit eny amin'ny fisika fotsiny nefa roa hetsy ariary raha ohatra ka hoe bro anankiray satria anankivalo ny conseiller an de tena raha olona anankiray zany zao ataoko hoe eo amin'ny herinandro ny olona anankiray conseiller anankiray le izy nefa conseiller anankivalo ny ilaina de zay ny antony zay koa ny antony mahatonga any mangataka an'le prolongement an'le daty ametrahana an'le dossier na candidature ny fangatahana aloha zany voalohany indrindra raha ohatra ka azo atao a de ny anamoramorana ny fikarakarana an'le dossier a faharoa manaraka an'izay raha mety a dia ny fanemorana ny daty fametrahana an'le dossier ahafahana
ny mpanao politika ny politika teto Madagasikara no misy indrokely mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena mantsy ny fifihezana ny fifihezam-pitantana ny departementa samihafa ny momba ny politika raha ny zava-misy nefa maro ireo tompony andraikitra ambony eto amintsika no tsy mafe na manana fahalalana ampy momba ny politika fanazavan'andriamatoa andriambololo latina avy eo anivon'ny IEP AG Madagasikara
raha ny famaritana tsotsotra ny atao hoe science politika dia ny hoe gestion d'un groupe de personnes zay zany ny tena famaritana fohitsy sady mazava ny atao hoe science politika dikan'izany a fampianarana ny tanora malagasy a ahitantana na hitantana orinasa izy na hitantana amin'ny fireneny izy na hiasa amin'ny fanjakana izy a na hiasa ihany koa hitantana any amin'ny organisme internationaux ireny de zay zany a tena atao ao anatin'ny science politika tena zava-dehibe zany a raha ohatra hoe ho an'ny olona anao politika aloha zany na hoe hiasa amin'ny fanjakana de mba anao zavatra ara-dalàna fa tsy anaonao foana zany satria zay no ampianarina eo moa zany hoe ahoana ny tantanana ny firenena anatin'ny tantanana ny tokantrano azy satria zay fa vondron'olona na ao tokantrano raha dada sy neny zoky sy zadiny de efa azo tantanany olona nianatra ny siansy politika zay de mba zavatra teny hoe ara-dalàna manaraka ny fenitra iraisam-pirenena no atao fa tsy zavatra kitoto zavatra tsotsotra fotsiny eko tototsy mety tsy ara-dalàna dia tsy mandeha amin'izay laona zany ny fitantanana ny firenena raha ohatra da ho an'ny mpanao politika rehefa avy eo.
Malalaka ny tsena ny asa ho andreo na vita fifanana momba ny ay politika mahita asa ny ankamaroan'ireo manana ny diplôma eo anivin'ny IOP Madagasikara hoy Andriamatoa Andriamolola Latina.
Ny siansy politika aloha zany a no malalaka indrindra ny tsena ny asa amin'izao fotoana satria zay le nataoko teo hoe sady afaka miasa any amin'ny secteur publika zany hoe lasa ho fonctionnaire de l'etat zany le mpianatra no afaka ihany koa mitantanany amin'ny orinasa tsy miakina na ihany koa any amin'ny ONG international reny zany ary raha ny zava-misy aloha zany a sortant ny EP Madagascar ataoko hoe eo amin'ny 600 mpianatra na vita amin'ny fianarana ao master 2 zany a na ty amin'ny licence de efa mahita asa daholo.
Efa miresaka izay asa ihany sika dia tombanana efa maherin'ny 6,100 ny tany olona tsy anasa eto Madagasikara ankehitriny raha nambaran'ny teknisianina iray eo anivon'ny Instat Marina fa tarehimarika ofisialy farany tamin'ny taona 2022 io 6,100 io. Maro anisa amin'izany ny tanora eo anelanelan'ny 50 hatramin'ny 30 taona io kosany eo anivon'ny foiben'ny sampandraharaha iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Betsaka amin'ireo tanora ireo nefa no nahavita fianarana ambony misy noho izany ireo voatery miasa any ivelany manome tombontsoa an'ny firenen-kafa fantatra fa any amin'ny faritra moromanisy atsimo sinanana no betsaka olona tsy anasa indrindra araka io tarehimarika avy amin'ny Instat io. Mahatratra 500 ny olona tokony asa no tsy anasa amin'ireo faritra ireo io anelanelan'ny 6,000 ho an'ny faritra Atsinanana sy Analamanga ary 300 kosa izany ho an'ny faritra Vakinankaratra sy Itasy ary Bongolava. Fa ho any amin'ny faritra loatra Mangory indray isika maro amin'ireo mpiasam-panjakana no tsy mahalala ireo zo omeny lalàna tokony isitrahany eo ampirinasa sy amin'ny vanimpotoana isotrondronono. Hitadiavana vahaolana mifandraika amin'izany indrindra ny atrikasa izay karakarainy ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola any amin'ny faritra aloatra Mangoro ankehitriny. Nisantarana izany moa ny tao Moramanga mampita ny vaovao Atanazo Romulina.
Tansony ty varavarana misokatra ity nisitrahany mpiasam-panjakana ny pension na ny fisotrondronono aoriny ny fitsarany amin'ny asany. Mitondra fanampim-panazavana Andriamatoa Razafindravonina ny Irina Evariste, chef de service liquidation de pension eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola.
Misy na dia akaiky ny atao hoe niveau central larany dia tsy mahalala ny zony ireo olo ireo fa dia variana fotsiny miasa any ary rehefa tonga izay fisotrondronono nono izay dia tavela eo izy a tsisy mikarakara ka noraisan'ny ministera ny toekarena sy ny vola ny fampafantarana ny fandraisana anjara mba afahana izy ireo hisitraka n'izay zony izay amin'ny sehatry ny fisotrondronona sy izay zoa rehetra tokony ho azon'ny sitrano mpiasam-panjakana rehetra mira lenta fa tsy misy fanakavakavahana amin'izao fikarakaran'izao.
Tsy tokony andro farany amin'ny fataperan'ny fepitopesana ny mpiasam-panjakana vao mikarakara ny atota taratasy fisotrondrononiny fa heritaona alohany zany dia tokony iomana izy amin'ireo taratasy rehetra ilaina. Zay ny vaovao avy ety Moramanga Atanazo Romulina ho an'ny radio Dombosko.
Maharitra 5 izay varavarana misokatra karakarain'ny misiteran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola izay fa miatrika fampofanana mandritra ny 3 nanomboka androany kosa ireo teknisianina mpikirakira ny fampangatsiahana. Tafiditra indrindra amin'ny fanamarinana ny andro maneran-tany ho fiarovana ny sosonao zaona izay nankalazaina omaly izany. Ankoatra ny fanentanana ny mahazava-dehibe ny fiarovana ny sosonao zaona, nisy koa ny fisitrahana fitaovana avy amin'ny ONUD izay fitaovana hika farany fampiasa amin'ny sehatry ny fampangatsiahana ahafahana mitily ireo karazana entona tsy tokony ampiasaina intsony izay mamoaka entona mangeja hafanana sy ireo karazana entona tsy tokony ampiasaina intsony ary fitaovana ahafahana mitantana araka ny tokony ho izy ireo entina ireo. Teo koa ny fanaovantsony mpiara-miasa eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny oniversite an'Antananarivo entina manamafy ny fikaroha no fiarovana ny sosonao zaona sy ny fanamafisina ny fahaizamanao ny teknisianina makasika izany. Nambaran'ny ministran'ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy Max Andonira Fontaine fantoy ny hiezaka taony Madagasikara amin'ny fiarovana ny sosona ozaona.
Izo moa de miainga avy amin'ny fifanarahanan'ny Montréal sy ny fifanarahan'ny Vienne izay efa nankatoavan'ny Madagasikara. Tsy maintsy mahatsoara ny olana io sika isantaona ny fahasimbanan'ny sosonao zaona satria raha efa goka be izy io tamin'ny taona 2000 teo a de miaraka amin'ny ezaka rehetra izay nataon'ny firenena de efa manomboka miditsy kelikely efa miverina amin'ny lonina ny sosonao zaona ary azo antenaina hoe eo amin'ny taona 5 sy 8 arivo de mety miverina amin'ny nivoan'ny teo aloha ny sosono zona. Izy io moa tsy miverina ho azy tsy hoe manao soniana fifanarana fotsiny fa misy ezaka be ao anatiny io. Ohatra fotsiny ny resaka fitaovana tahaka ny refrigerateur izay le génération teo aloha mampiasa gaz manimba ny sosono zona, ary efa miezaka ny gouvernementa malagasy, miezaka koa ny mpiara-miombonantoka, ny mpanafatra entana, ny fatiteranana, ny ministeran'ny faritra mba ampidina ny gaz izay manimba ny sosono zona.
Aiza ho aiza kosa ary izay dingana vita Madagasikara izay hatramin'izao, mamaly izay kosa ny itale jeneraly ny fandrosoana lovain-jafy Rabenandrianina Rivosoa.
Raha ny atao hoe engagement Madagasikara 2025 io tsika zany mitrany amin'ny 70% le fanenana. Raha 2030 tsika dia tokony hoe 100% izy io, ary atao hoe anisan'ny fifanarahany iraisam-pirenena anankiray tena mahomby araky ny anona moa dia hoe ny fanankatoavana an'io fanarahany iraisam-pirenena convention de Vienne io, tena hoe ny firenena rehetrarehetra eto ambonin'ny tany no nankatoa azy io. Dia inona maromarina fa hotratra zay, satria azo atao hoe tena efa mizotra mankany amin'ireo fanatsarana 100% isika ny amin'ny taona 30.
Amarana sika ny vaovao avy eto an-toerana, ny vaovao makasika indrindra ny aretina Alzheimer, volana iran-tany momba n'izay aretina izay moa ny volana septambra. Mikarakara hetsika samihafa ho fanamarina izany ny fikambanana Madagasikara Alzheimer masoandro mody, isan'izany fizahana maimaim-poana eny anivon'ny foiben'ny fikambanana fiomanana Mahazoarivo amin'ny sabotsy 24 septambra ho avy izao, manomboka amin'ny valo maraina. Isy ny fitaliana, ny fitadidiana, ny diabeta, ny tosotra, ny fanaramaso, ny lanja ary ny fanomezana torolalana sy torohevitra ho andreo manana na olana momba izany. Voafetra ny toerana ka tokony alefa SMS amin'ny laharana 0 34 45 673 69 ny anarana feno sy ny taona ary ny fitiliana tiana atao ka ovaliana amin'ny alalana SMS ihany zany. Itony sabotsy 28 septambra ny fotoana ka isy ny dinika torapo sy fiaraha-misakafo amin'ny fianakaviana mitaiza marary eny antoerana manomboka amin'ny 8 sy sasany maraina. Alefa amin'ny laharana 0 34 22 612 02 kosa ny SMS ofisy soratana anarana amin'io fotoana io ka SMS hatrany no amaliana izany. Efa nisy moa tamin'ny sabotsy 14 septambra teo ny diabeny firaisankina natao manodidina ny fariana nosy. Anampafantarina tamin'izany ny momba ny aretina sy ny manodidina azy, ny fanohanana ny fianakaviana manana marary, teny fanevan'ny fikambanana ny hoe miaraka tsy mifanary, mitsabo tsy mamohy fo ho fiarahamonina mampiaty ny marary ny Alzheimer. Izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Iaran'ny herisetra sy ny fanenjehana ny finoana katolika ny Nouvelle Calédonie tao anatin'ny roa volana izao dia eglizy misy ahenina no nisy nandoro any an-toerana. Naneho ny heviny manoloana izany nisy ny arsevekan'ny Nouméa Monseigneur Michel Calvé nilaza fa tsy mahafantatra izay tena antony amin'ny toeram-pivavahana tahaka izao. Inina atao hoetrany izy izao famotehana izao na dia tsy fantatra aza ny tanjon'izay tompony antoka amin'izany. Marina fa miaina anaty krizy politika efa ombolana maromaro ny any Nouvelle Calédonie. Nafatesan'olona misy 800 farafahakeliny ny fandalovan'ny tafio-drivotra na rahana rosakorana tamin'ny faritra maromaro any afony sy atsinanan' Eoropa. Maro ireo tsy hitapopoka lasan'ny rano avokatry ny fiakaran'ny renirano maro. Maro koa ny fahasombanjavatra nateraka izany toy ny fahatapahan'ny tetezana sy ny lalana lasan'ny rano. Tsy vitsy ireo trano fonenana rava sy nahitana fahasombana avokatry ny fiakaran'ny rano. Namela fotaka matevina manimba zavatra nefa ny fandalovan'ny rano be tamin'ireo faritra lasibatra tamin'izany. Izay ny tany Eropa fa nafatesan'olona misy 500 koa ny fiotsahany tany nitranga tamin'ny toerana vitsivitsy atao afovoan'ny Meksika tamin'ny faran'ny herinandro teo. Misy 23 ireo voatery nafindra toerana vonjomaika raha nitatitra avy amin'ny sampana mpamonjy vona. Ny fanometanana tamin'izy ireo nanao izay vonjy vona izay ny miaramila misy 100 tanoany mbola nitohy hatry ny mariny ny rosakorana tany an-toerana ka niteraka fiotsahany tany ray hafa indray izany. Matetika tranga moa any Meksika ny fiotsahany tany tahaka izao rehefa fotoam-pahavaratra eo anelanelany ny volana mes ny volana Oktobra. Mankasitraka anao mpiandro niaraka taminay tao anatin'izay 20 minitra izay amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandra-pitafary.